Ang Tech Fugees Australia ay nagsimula 12 buwan na ang nakakaraan bilang sagot sa krisis pangmundo ng mga refugee. Dinadala nito ang Australia sa mga web developers, designers at entrepreneurs kasama ng mga dating refugee upang makahanap ng paraan upang matulungan ang mga taong bago sa Australia na makapanirahan sa bansa ng mas madali. Sinabi ni Annie Parker, kasama ng nagtatag ng Techfugee Australia, na ito ay nakatulong sa mga Australiano at dating refugee upang maglagay ng kanilang karanasan sa isang bagay na magagamit at maganda.
We've never seen in our lifetime certainly this many refugees displaced from their countries, their homes. So instead of sitting on the sidelines and watching all of these news stories unfold about how difficult it is to try and find help, we thought, wouldn't it be great if we could contribute just in our own simple way, which is to provide support with technology.
Samantala, ang 23 taong Arashi Bordar ay dumating sa Australia isang taon na ang nakakaraan. Dati siyang taga-Iran, subalit tumakas at nagtira bilang refugee sa Malaysia ng 5 taon. Sinabi niya na naging mahirap na muling ibalik ang kanyang dating buhay sa isang bagong bansa at gusto niyang makatulong sa iba pa upang magtagumpay na kung saan ay una siyang naghirap.
You don't know anyone in the country, and for me to get connected, I just try to use social media and find someone that has a similar situation. But the tricky part is if you don't know the language and you don't know anyone and you try a few times and you get rejected, you really give up and you'll get depressed and you try to just stay home and just make worse and you can't integrate with the local community in that sense.
Umaasa siyang ang mga eksperto sa teknolohiya sa Australia ay nakakatagpo ng paraan upang matulungan ang mga refugee para gumawa ng mga kaibigan at sumama sa komunidad na nakapagsimula na sa Australia habang itinataas ang kanilang kumpiyansa at kaalaman sa lugar. Sinabi naman ni Dor Akek Achek, Settlement Services International Caseworker, na may ilang hamong humaharap sa mga bagong refugee mula sa pagsasalita ng English hanggang sa paghanap ng trabaho. Subalit idinagdag niya na ang unang hakbang sa pagsasama ng tao sa lipunan ng Australia ay ang pagsira ng mga pananaw tungkol sa mga refugee.
Young people from refugee background are the most resilient people that you can come by. They got a lot of skills that they bring with them. They got a lot of qualifications with them, determination and hard working. We did a program with a young person who just arrived about 4 months, and he's now working in an organization that we've put them through. And this is the value that they find. That organization is now asking us to run another program to find similar young people.
Ang mga solusyong teknolohikal ay maaaring maiba sa batayang programa o apps na nagsasabi sa mga refugee tungkol sa mga kaganapan o workshop sa lipunan patungo sa mga komplikadong websites upang matulungan ang mga taong makahanap ng trabaho o pagandahin ang kanilang galing sa lengguwahe. Sinabi ng web developer na Tobias Manhart na gusto niyang maging kasama upang matulungan ang mga refugee sa isang mas praktikal na paraan.
I see it all over the media and it really touches me that people go through such horrible situations, and it makes me feel better, like that I can do something to make their life easier.
Magbuhat ng simulan ang programa sa Australia, nakatulong na ito sa dose-dosen ng tao upang makakuha ng trabaho at makatulong na lumikha ng 2 panimula sa teknolohiya na kung saan ang isa ay nakarating na sa ibang bansa.
SBS
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 SBS Radio.